რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
საქართველოს და მსოფლიო ციფრებში პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული მოვლენები, რომლებზეც ქართული და მსოფლიო პრესა დღეს ყურადღებას ამახვილებს. პრესის დაიჯესტი სპუტნიკის საქართველოს ეთერში, ჟურნალისტი გელა კაპანაძე. იური ვაზაგაშვილის პრელობა ქართული მედიასივრცის წამყვანი თემაა. უამრავი ვერსია, უამრავი ალბათობა. გაზეთი რეზონანსი: სიკვდილის შვილის საფლავზე აქ აშკარად პოლიტიკური მოტივია. ალია: რისთვის შეხვდა იური ვაზაგაშვილი გარდაცვალებამდე ბიძინა ივანიშვილს? საქართველო და მსოფლიო: იური ვაზაგაშვილის შვილის საფლავზე დემონსტრაციულად ააფეთქეს. საერთო გაზეთი: ეს ტრაგედია ყველა ჩვენგანის ტრაგედიაა. გამოძიებული უნდა იქნას ნაციონალების მიერ ჩადენილი ყველა კრიმინალური საქმე. ვერსია: დაიწყება თუ არა აქციები სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით. ქართული მედიის ყურადღების ცენტრში კვლავ რჩება უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები და ორივე მხარეს მებრძოლი ქართველები. გაზეთ რეზონანსის ინფორმაციით უკრაინაში მებრძოლი ქართველების საერთო რაოდენობა 100-დან 300-მდეა. კავკასიოლოგი ალეკო ყვასხაძე მიიჩნევს, რომ უკრაინის მხარეს გაცილებით მეტი ქართველი იბრძვის, მათ შორის ქართული ლეგიონი ყველაზე ცნობილი დანაყოფია, რომელსაც მამუკა მამულაშვილი მეთაურობს. ასევე ქართველების ნაწილი მოხალისეებია სხვადასხვა ბატალიონში მიმოფანტული, მაგალითად აზოვის, დონბასის და სხვა შენაერთებში. ანუ ერთი ნაწილი ქართველებისა მამულაშვილთან იბრძვის, მათ შორის არიან ყოფილი სამხედროები და მოხალისეები, ხოლო ქართველთა ნაწილი, რომლებიც უკრაინაში ცხოვრობს, მობილიზაცია შეეხო და თავისი ნებით წავიდნენ სხვადასხვა ბატალიონში. რუსეთის მხარეს რაიმე ორგანიზებული ქართული ფორმირება არ არსებობს. არიან კერძო პირები და უკრაინაში ცხოვრები ქართველები, რომლებიც სეპარატისტულ წრეებში მოექცნენ და დაიწყეს ბრძოლა უკრაინის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეროვნებით ქართველთა სეპარატისტთა მხარეს მებრძოლი ყველაზე ორგანიზებული და ბრძოლისუნარიან ბატალიონ სომალის მეთაურია გივი, რომელიც ძალზედ პოპულარულია რუსულ მედია სივრცეში და ხშირად აძლევს კომენტარებს მედიას. შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ინფორმაციით უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში საქართველოს 4 მოქალაქეა დაღუპული. რამდენიმე კვირაში პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიოს, თუმცა ვინ იქნება კოტე კუბლაშვილის შემცვლელი ჯერ კიდევ უცნობია. პრეზიდენტსა და დეპუტატებს შორის კონსულტაციები არ დაწყებულა. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, თუ პრეზიდენტმა პარლამენტს უმრავლესობისთვის მიუღებელი კანდიდატი შესთავაზა, ის ვერ გავადა კუბლაშვილის ადგილს, ავტომატურად დაიკავებს მისი პირველი მოადგილე ზაზა მეიშვილი. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა მეიშვილის ხელში აღმოჩნდეთ, ყველამ ვინც ამას ხელს შეუწყოს პასუხი უნდა აგოს, მიიჩნევს თია წულუკიანი. გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში ექსპერტი პეტრე მამრაძე კი აცხადებს, რომ ამ პოსტზე ჭეშმარიტ და დამოუკიდებელი, არაკორუმპირებული და მაღალი რანგის პროფესიონალი იურისტი დიდ როლს ითამაშებდა თვითონ სასამართლოს ჩამოყალიბებისთვის და მთლიანად ქვეყანაში მართლმსაჯულების აღსრულების კუთხით. ასეთი პიროვნების მოძებნა ძალიან რთულია, იმედია, რომ მეტნაკლებად შესატყვის პიროვნებას მოძებნიან, მიიჩნევს პეტრე მამრაძე. დავოსის ფორუმი: უშედეგო, მაგრამ საჭირო. ასე ეხმიანება გაზეთი რეზონანსი ეკონომიკურ ფორუმს. ამ ეკონომიკური ფორუმის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მოლოდინი წელსაც გადაჭარბებულია. სპეციალისტების შეფასებით, დავოსის ტრიბუნა მონაწილე ბიზნესმენთათვის პატვირმოყვარეობის დაკმაყოფილების კარგი შესაძლებლობაა, მაგრამ არა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოვლენა. გაზეთ ალიას რესპონდენტი, სახალხო კრების წევრი ლაშა ამირეჯიბი მიიჩნევს, რომ უახლოეს ხანში მოხდება ბურჯანაძის პარტიისა და ქართული ოცნების ერთ ბლოკში გაერთიანება. რა თქმა უნდა, წინა პლანზე იქნება ბიძინა თავის გუნდთან ერთად და მეორე პლანზე ქალბატონი ნინო თავის ჯგუფთან ერთად. საბოლოოდ კოტები როგორ გადანაწილდება, ეს უკვე სამომავლო საქმეა. არა მგონია ივანიშვილმა ბურჯანაძე რესპუბლიკელებივით გააჯეჯილოს, მაგრამ რაღაცა დოზით შეითავსებს. დაუკვირდით, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ნინოს კადრია, ასევე ვახტანგ ყოლბაი აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე, ბოლო დროს ბევრი დაწინაურდა. ახლა ამათ გია კობახიძის შვილიც დაემატა, რომელიც ოცნების აღმასრულებელი მდივნის პოსტზე რეალური კანდიდატურაა. კითხვას ურჩევ აუცილებლად გადახედოს საერთო გაზეთს, რომელიც ოთხშაბათს გამოდის. საქართველოს ისეთივე მნიშვნელობის რეფორმა სჭირდება, როგორც იოანე პეტრიცმა ჩაატარა გელათის აკადემიაში, მიიჩნევს დავით მაღრაძე. საქართველო და ქართული ეკლესია აპოკალიფსის კარიბჭესთან, საჭირო ჩავთვალე შველდუხმო ქართველ ხალხს. მარი დე პენი: თუ ამორჩეველი საფრანგეთის პრეზიდენტად მე ამირჩევს, საფრანგეთს ნატოდან და ევროკავშირიდან გავიყვან. 2021 წელს აჭარას ყარსის ხელშეკრულების თანახმად კანონიერად წაიღებს თურქეთი. ეს ყველაფერი დღევანდელ საერთო გაზეთში. Და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო Mainfon.ru აქვეყნებს, არსებობს დაავადება, რომელიც ადამიანს სიმართლის თქმის საშუალებას არ აძლევს. აი ხედავთ რა ყოფილა, როგორც ჩანს, პოლიტიკოსების აბსოლუტურ უმრავლესობა საქართველოში და ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოში კორსაკოვის სინდრომის ტანჯავს. Ну თავად პოლიტიკოსებს თუ არა, ჩვენ უბრალო ხალხი საშინელ სატანჯველსა და პრობლემებს გვიჩვენს. ადამიანები, რომელთაც კორსაკოვის სინდრომი აქვს, იტყუებიან ლამის ყოველფეხის ნაბიჯზე და თანის, რომ თავადაც ვერ ხვდებიან თუ აფერისტობენ. სპეციალისტების განმარტოებით, კორსაკოვის სინდრომი შეიძლება შემთხვევით საშინლად გადაღლილ ან ქრონიკულ ალკოჰოლით ადამიანს გაუჩნდეს. ორივე ტიპის ადამიანს თავის ტვინის სპეციფიკური დაზიანებები ჰქონია, რაც იწვევს კიდევაც ტკბილების მოგონებას. კორსაკოვის სინდრომის მქონე ადამიანები რეალურად მატყუარები არ არიან. ყოველ შემთხვევაში ისინი ფაქტებს შეგნებულად არ ამახინჯებენ. მათ ქცევას კონფაბულაცია ეწოდება, ანუ მეხსიერების აშლილობა, რომლის დროსაც პაციენტი იგონებს ისეთ მოვლენებს, რომლებსაც მის ცხოვრებაში რეალურად ადგილი სულ არ ჰქონია. ამ უჩვეულო სინდრომს სახელწოდება რუსი ფსიქიატრის სერგეი კორსაკოვის პატივსაცემად მიენიჭა, რომელმაც ეს ფენომენი პირველმა აღმოაჩენა და აღწერა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პრესის დაიჯესტს რადიო სპუტნიკის საქართველოს ეთერში, რომელსაც ჟურნალისტი გელა კაპანაძე უძღვებოდა.